Společnost ČEZ už vyjednává o smlouvě s jihokorejskou KHNP kvůli výstavbě nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Uzavřená by měla být do konce března příštího roku. Na výstavbě se mají podílet taky české firmy a průmyslové podniky, což přinese i poptávku po odbornících. O jaké profese bude kvůli přípravě projektu v blízké době zájem? Zvládne takovou poptávku uspokojit české školství? A jaké změny kvůli tomu bude nutné udělat? Pořadem Zaostřeno vás dnes provede Patrik Salát.
Zaostřeno.
Procházím důkladnou kontrolou před vstupem do výukové místnosti s jaderným reaktorem na pražském ČVUT. Vzít si musím bílý plášť a taky dozimetr, který měří hodnoty ozáření. Doprovází mě přitom vedoucí katedry jaderných reaktorů Jan Rataj.
Tady je rám, to já hvízdám, protože jsem plně kovový, vy budete taky hvízdat. Jestli můžu, Ondro, já myslím, že to...
Jo.
No jasně, to je tohleto. Peněženka. A pak tam máte peněženku.
Tak teď se nacházíme v hale školního reaktoru VR1. Specifické to místo je hlavně tím, že to je unikátní zařízení, které se může využívat pro praktickou výuku studentů jaderného inženýrství. Je to opravdu reálný jaderný reaktor, kde studenti můžou studovat, měřit, sledovat řadu jevů, které jsou spojeny s jadernými reaktory, s jejich provozem.
I takové prostředí a možnosti praktické výuky, podobně jako plány na dostavbu Dukovan, ale zájem studentů o obory jaderné energetiky na ČVUT ve velkém nezažehli.
No je to překvapivý, nebo alespoň já to mohu tvrdit, protože jsem zažil, kdy probíhal tender na dostavbu v jaderné elektrárně Temelín. Takže když to srovnám, tak v té době, kdy ten tender byl nejžhavější, tak opravdu jsme měli velmi citelný nárůst, dá se říct dvojnásobek, trojnásobek studentů, nejenom těch přihlášených, ale těch opravdu, kteří nastoupili do studia. Nicméně nyní se ty počty pohybují pořád na stejné úrovni.
Není to ale jen o tom se na jaderné inženýrství přihlásit, ale taky ho dostudovat. Své o tom ví i student Ondřej Lachot.
V tom prvním ročníku tak nás nastupovalo něco okolo 50 studentů, co jsme se tam potkávali vlastně v těch prvních pár týdnech. A nyní ke konci máme skupinu kamarádů a je nás 7.
Je to náročností toho studia?
Není to tak o té, co týče studijní náročnosti, že by ta látka nebo to, ta daná témata byla tak náročná, ale je to o té píli. Opravdu zabere to dost času a potom je vlastně na vlastním člověku, jestli je schopen, jestli je ochoten vůbec ten čas do toho investovat, ale za mě to rozhodně stojí a přesvědčil jsem i bráchu k tomu.
Takže váš bratr teďka studuje tady čerstvě.
Ano, senior, jde v myšlepích, no.
Stagnující zájem, ale i velký odpad studentů mě vede k otázce, jestli bude do budoucna dostatek odborníků pro jaderný průmysl. Právě jádro se totiž má stát jedním z hlavních energetických zdrojů. V roce 2050 by podle státní energetické koncepce měla elektřina vyrobená z jádra pokrývat téměř polovinu spotřeby elektřiny v České republice.
Záleží, jaký typ odborníků požadujeme. Pokud opravdu potřebujeme ty vysoce specializované, to znamená lidi, kteří prostě navrhou to jaderné zařízení, navrhou prostě aktivní zóny, paliva a podobně, tak věřím tomu, že nějakým způsobem ta poptávka se dá upotřebit. Myslím si, že i z hlediska prostě dalších profesí, ať už jsou to elektroinženýři, strojaři, tak je ta poptávka z pohledu toho, co jsme schopni na vysokých školách zajistit, tak se dá upotřebit, pokud budou zájemci. Pokud prostě poroste ten vstup, a to já se bojím, že to je zrovna ten klíčový problém, že prostě nám chybí silnější vstup, větší zájem studentů o technické obory celkově.
Popisuje Jan Rataj. O mladé české odborníky by navíc mohl být i zájem zahraničí. Nejen Česko se připravuje na jadernou renesanci. Ve velkém se do jádra rozhodlo investovat třeba sousední Polsko, které plánuje do roku 2043 spustit 6 nových jaderných reaktorů. Na rozdíl od České republiky ale nemá tradici jaderného průmyslu, na kterou by mohlo navazovat.
Pokud se ve větší míře začne stavět jádro, začne se stavět i v Evropě, tak tady opravdu může začít silná konkurence mezi jednotlivými Evropy. evropskými státy a to problém určitě může být. No, protože to není problém nedostatek odborníků jenom tady v České republice, ale i v jiných zemích. A tam samozřejmě bude otázka, kdo co bude nabízet a můžou si ty lidi přetavat. Z hlediska České republiky, pokud na tom budeme pracovat a opravdu jako přitáhneme mladé lidi, a to je potřeba opravdu začít už na těch základních školách, tak si myslím, že ten problém nenastane.
Zamýšlí se vedoucí katedry jaderných reaktorů ČVUT Jan Rataj v hale školního reaktoru. Abych se mohl z tohoto unikátního výukového prostoru dostat, musím podobně jako v jaderné elektrárně opět projít důkladnou kontrolou.
Úplně nakonec tam domáčkne takhle.
Musíte to domáčknout, tam je takhle.
Ano, ano. A teď vlastně probíhá měření, jestli jste tady u nás nějakou kontaminaci nechytal a jste čistý.
Od podzimu si tady budou brát bílé pláště desítky nových studentů jaderného inženýrství. Podle dat ČVUT se do nadcházejícího ročníku přihlásilo 56 studentů, o dva méně než rok předtím. Klesající nebo stagnující zájem o technické obory ale není nic nového. Technické obory mladé studenty jednoduše netáhnou. Vypovídají o tom taky data Českého statistického úřadu. Podle nich je studovalo v roce 2023 o 15% méně studentů než v roce 2019. Otočit tento trend se stát snaží například větší propagací technických oborů mezi žáky základních škol.
To, co by zednická parta dělala, řekněme, měsíc a bylo jich tam 6, pak s robotem zvládnete za 14 dní a potřebujete robota, jednoho operátora a jednoho člověka, který vlastně přidává ty cihly, osazuje například ty dořezy.
Matěj Jurečka z firmy Greenbuild takto například ukazoval žákům základních škol v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, jak funguje robotické rameno, které se už dnes využívá na stavbách.
Super.
Jo, je to pěkné.
Chtěli byste takým robotem pracovat?
Jo.
Odpovídají společně žáci David s Dominikem, které příští rok čeká výběr střední školy. Zvolit chtějí technické obory. Do budoucna by proto s takovým robotem mohli klidně pracovat. Sehnat zaměstnance a zároveň technické nadšence totiž není pro firmy snadné. Potvrzuje to i Jan Huber ze společnosti Wienerberger, která robotické rameno na stavby poskytuje.
Je velmi složitý najít technika. A pak velmi, ono je rozdíl mezi technikem a technikem, který ho to baví a který to chce dělat.
Studenti si ale v budově ministerstva mohli vyzkoušet nebo prohlédnout i další technické profese. Prezentoval se tu například výrobce čipu Onsemi a se svým stánkem tu nechyběla ani energetická společnost ČES, která se studenty snažila přitáhnout k jadernému průmyslu.
Jsme si přinvezli čtvery brýle virtuální, takzvanou reaktor, takže žáci se můžou virtuálně podívat do jaderných elektráren, ať už ten mají nebo Dukovany, můžou se vybrat.
Popisuje HR specialista ze skupiny ČES Martin Klacián, který v ruce drží černé virtuální brýle.
Je to velice důležité vzhledem k tomu, co nás čeká jednoznačně, ať je to výstavba nových bloků jaderných elektráren a budoucnost energetiky obecně.
Nutnost přitáhnout studenty k technickým oborům si uvědomuje taky Ministerstvo průmyslu a obchodu, které akci ve své budově pro žáky základních škol před prázdninami uspořádalo.
My chceme odstranit předsudky, aby se nebály techniky děti, to znamená, že to není, samozřejmě je to náročné studium, ale není to tak náročné, aby to nezvládla mladá generace.
Vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Pracovníci rezortu se navíc do škol vydávají i se speciální pojízdnou učebnou.
My máme dva nákladní vozy, které jsou vybavené, říkáme tomu pojízdné učebny. A objeli jsme v současné době asi necelých 300 škol. Tu technologii, ty techniku vidělo 6400 žáků a pedagogů. To jsou právě třeba 3D tiskárny, různé moderní technologie a zajímavou formou jsme se s těmi novými věmi snažili představit jim, aby se to oskoušeli, aby to zaujalo.
Na ministerstvech průmyslu a školství navíc pracuje mezirezortní pracovní skupina, jejíž součástí jsou i zástupci českého průmyslu. Ta má za úkol zajistit, že do budoucna bude dostatek pracovníků právě pro jaderný průmysl. Přijít by kvůli tomu mohly i změny ve výuce na středních školách nebo vyšších odborných školách, jak uvedl na konci loňského školního roku taky ministr školství ze STAN Mikuláš Bek.
Také tady vidíme velký potenciál pro rozvoj technických oborů, ať už v těch strategických oblastech, které souvisejí například s budováním jaderné energetiky, nebo třeba s výrobou čipů.
O úpravách výuky nebo nových oborech s ohledem na požadavky jaderného průmyslu by mohlo být jasněji příští rok na jaře. Do té doby by totiž měla být uzavřená smlouva mezi společností ČES a jeho korejskou firmou KHNP jako vítězem jaderného tendru. Z jednání by také mělo vyplynout, v jaké míře a v jakých oblastech se bude na dostavbě podílet český průmysl. Ten pak může své požadavky tlumočit školám, popsal předseda Asociace české energetiky Josef Perlík.
Na základě této znalosti budeme schopni přesně definovat těm školám, které obory, v jakém množství absolventů a podobně a v jakém čase je potřeba vlastně ty lidi vychovat.
Některé vysoké školy ale reagují na rostoucí poptávku po odbornících do jaderného průmyslu už nyní. Třeba brněnské vysoké učení technické od podzimu otevře nový navazující program jaderná energetika, který by měl připravovat odborníky zejména pro Dukovany. Vysvětluje garant studijního programu Karel Klatovský.
Je to spojeno s obrovskou poptávkou ze strany budoucích zaměstnavatelů, absolventů, kteří dlouhodobě tady v regionu, zejména tedy ve spojení s jadernou elektrárnou Dukovany, mají velký zájem o energetiky obecně a zejména tedy energetiky s nějakou větší znalostí a přehledem v jaderné energetice.
Obor na VUT navazuje na tradici z 50. let minulého století, kdy brněnská technika připravila řadu odborníků, kteří se podíleli na spuštění a provozu českých a slovenských jaderných elektráren. Nový obor se ale nechystá jen v Brně. Západočeská univerzita v Plzni plánuje od roku 2025 spustit nový program management jaderného inženýrství, potvrzuje mluvčí Andrea Čandová.
Nový studijní program vzniká jako reakce na potřebu nové generace jaderných odborníků pro další provoz těchto zdrojů.
Podle odhadu ČEZu by se na dostavbě jaderných bloků mohlo podílet v době největšího rozsahu prací až 9 000 lidí. Z velké části jde ale o běžné profese, které nesouvisí se specifiky jaderné energetiky. Potřeba budou například pracovníci v oblasti strojírenství nebo kontrol. V blízké době bude taky poptávka po projektantech.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Stovky projektantů bude potřebovat k přípravě povolovací a licenční dokumentace k Dukovanům Energoprojekt Praha. Ten je součástí Ústavu jaderného výzkumu ŘEŠ. Podrobněji si nejen o hledání projektantů a jejich dostupnosti na trhu práce budu povídat s ředitelem Energoprojektu Praha Petrem Machem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak na čem teď Energoprojekt hlavně pracuje a soustředíte se už na dostavbu Dukovan?
Soustředíme, nicméně pracujeme na podpoře běžících bloků velmi významně. To je Temelín a Dukovan běžících. Pak se podílíme na dekarbonizaci uhelných lokalit. Jo. Podporujeme investora v rámci přípravy lokalit pro budoucí zdroje, které tam budou. Dále velmi významná část našich činností se týká malých modulárních reaktorů, kdy jsme v roli owners inženýra pro útvar ČEZu, který se těmito reaktory zabývá.
Co se týká dostavby Dukovan, už víte, jakými oblastmi se budete v té dostavbě zabývat?
Jsou tam v zásadě dvě oblasti. Jedna je práce pro investora. Tam cílíme na zpracování povolovací a licenční dokumentace pro kompletní projekt elektrárny. To znamená dokumentace pro stavební úřad a pro SUEB, pro jaderný dozor. A potom je ta druhá část, kdy předpokládáme se nějak účastnit i na spolupráci s dodavatelem. Pokud nám samozřejmě kapacity dovolí.
A o tom ještě tedy budete s KHNP jednat.
Tak my s KHNP spolupracujeme dlouhodobě, ne pouze v souvislosti s Dukovanami jako UJV, a už jsme v minulosti jednali, máme memorandum o spolupráci z minulých let podepsáno a jednali jsme předběžně o oblastech, kde bychom mohli spolupracovat. Samozřejmě dodavatelé mají vždy zájem o to, jakým způsobem jejich projekt upravit na místní české, potažmo evropské podmínky, aby byl licencovatelný. Tak to je naše hlavní silná stránka, kde můžeme pomoci.
KHNP vlastně nemá zkušenosti s výstavbou jaderných bloků v Evropě, tedy v tomhle případě můžete být nápomocni s tím prostředím, které tady funguje.
Určitě můžeme. Týká se to převodu těch projektových detailů a tak dále do místních podmínek, ať už se to týká právě té jaderné oblasti, tak třeba i oblastí, jako je požární ochrana a tak dále, stavební normy.
A máte na tohle všechno dostatek lidí? Budete nabírat třeba nové projektanty a kolik jich bude případně potřeba?
V tuto chvíli máme dostatek lidí, samozřejmě na to portfolio činností, kterým se zabýváme. Pro špičku prací na projektu Dukovan budeme potřebovat další, řekl bych, až stovky projektantů. Máme na to zpracovanou strategii, kterou jsme vypracovali v minulých letech a podle ní postupujeme. Vlastně nebudeme naše zaměstnance nové nabírat pouze v lokalitě Praha, ale my jsme dneska rozkročeni, řekl bych, přes Českou republiku, ale i na Slovensku, a například v letošním roce jsme otevřeli pobočku v Ostravě. Spolupracujeme rovněž s univerzitami a ty nábory vlastně zahajujeme už právě od studia těch studentů na univerzitách, tak pak cílíme na zkušené pracovníky.
No ale lidé, kteří třeba mají zkušenosti s projektováním jaderných elektráren v Česku, tak už pravděpodobně v oboru nejsou. Nevím, jestli tady máte nějaké takové. A nebude tohle problém?
Tak já bych s tímto tvrzením úplně nesouhlasil. Samozřejmě my se neustále podílíme na projektování v jaderných elektrárnách. To je jedna věc. Není to tak dlouho od dostavby Temelína, takže pořád řada odborníků je aktivních. A nelze zapomenout na to, že probíhá dostavba projektu Mochovce, třetí, čtvrtý blok. My jsme generálním projektantem tohoto projektu a vlastně hlavním účastníkem výstavby. Jo, je to velký generátor zkušeností, takže ty zkušenosti se sbíraly zase kontinuálně a sbírají se dodnes.
No a kolik tady lidí v Energoprojektu pracuje, kteří se ještě podíleli na té dostavbě Temelína?
Na dostavbě Temelína bych řekl nižší desítky, na dostavbě Mochovců vyšší desítky. A to vlastně probíhá. My ten projekt využíváme jako, řeknu, jak jsem říkal, generátor zkušeností a vlastně zácvik i pro naše mladší kolegy, aby měli možnost seznámit se s projektem typu jaderná elektrárna, protože svým rozsahem v zásadě přesahuje vše ostatní v tom oboru projektování.
Mluví se o tom, že na trhu práce není dostatek lidí, tak jak to vidíte vy, když se snažíte ty nové lidi nabrat, jsou na trhu projektanti?
Lidí v technických oborech je méně, než bylo, když jsem například studoval já. Říká se, že to je někde zhruba na polovině až třetině těch studentů. Z toho vyplývá samozřejmě to, že na trhu práce je méně technických odborníků. Na druhou stranu já jsem poměrně optimistický. My postupujeme podle naší strategie náborové. Vyzkoušeli jsme si, jak funguje. Musím říct, že funguje. Samozřejmě jsou oblasti a profese, kde je to složitější, a jsou oblasti, kde to lze vcelku snadno. I s tím, jak se o Dukovanech hovoří, tak vnímám, že lidi a nové zaměstnance potenciálně to zajímá a vlastně přicházejí za tím projektem. No, takže z tohoto důvodu bych byl optimistický.
A v kterých oblastech to třeba jde složitě?
Jsou to ty oblasti, které jsou úzce spjaty s jaderným ostrovem a vlastně s tím know-how čistě jaderným. Jo, pak ty oblasti, a to je velká většina elektrárny, to je zase běžný průmyslový provoz, když řeknu sekundární okruh, terciální okruh a tak dále. Tam nám stačí odborníci, kteří mají zkušenost průmyslu a my během přibližně jednoho roku jsme schopni nasměrovat do toho jádra, naučit ten základ. Na druhou stranu ten náš obor v zásadě znamená učit se celý život. Jo, neustále se vyvíjejí ty technologie i přístupy. S tím člověk musí do našeho oboru jít, že vlastně to znamená učit se až do důchodu.
A jak třeba dlouho trvá zaučení u těch lidí, kteří se zabývají přímo tím projektováním jaderné elektrárny?
Tak pokud už s tím mají předchozí zkušenost a byli v některé společnosti, která je v tom oboru a segmentu trhu aktivní, tak to jde poměrně rychle. Jo, když to je zkušenější člověk, tak bych řekl, i v řádu měsíců je schopen do toho rozjetého vlaku naskočit. Pokud má zkušenosti, jak jsem říkal, z ostatního průmyslu, třeba z petrochemického a tak dále, tak bych řekl během roku, a bez zkušeností bych řekl třeba až 3 roky to může trvat. pozadu. Samozřejmě jde o to, jaká je to profese. Jo, třeba řeknu, je pro nás jednodušší zaučit stavaře, protože ta stavba je vlastně všude, takže jako stavař se uplatní například statik prakticky okamžitě, kdežto řeknu třeba potrubář někde u systému okolo primárního okruhu, tam je to samozřejmě složitější. Tam je zapotřebí znát specifika jaderné energetiky.
Vy jste mluvil o tom, že se snažíte nabírat lidi i mimo Prahu. Kde tady chystáte otevřít pobočky další?
Tak my jsme v minulých letech otevřeli pobočku v Plzni. To je město, kde je technické vysoké školství, tradice energetická i jaderná. Řada společností tam sídlí. Byla tam bývalá Škodovka, dneska rozdělená na více společností. Letos jsme otevřeli v lednu pobočku v Ostravě. Souvisí s tím samozřejmě i spolupráce s místními vysokými školami, takže se můžu pochlubit, že budeme mít i diplomanty, kteří budou u nás pracovat diplomové práce. A postupně nabíráme. Jak jsem říkal, jsem optimista, daří se nám to a nemůžeme očekávat, že všichni lidé přijdou za námi, musíme přijít za nimi a výhledově se nám to určitě vyplatí, protože zejména ta Ostrava je průmyslové město s velkou energetikou a například Dětmarovice jsou lokalitou, kde se potenciálně uvažuje s malým modulárním reaktorem.
Očekáváte, že ty zkušenosti, které získáte díky projektu Dukovan, tak zvládnete třeba uplatnit potom nadále v zahraničí?
Určitě zvládneme a já na to odpovím trochu obráceně. My v zásadě v zahraničí se pohybujeme posledních více jak 10 let a my ty zkušenosti z toho zahraničí teď neseme do těch Dukovan. Naopak. Jo, my vlastně v době po ukončení tendru na Temelín, třetí, čtvrtý blok a v době, kdy se ukončila komplexní obnova klasických elektráren skupiny ČES, tak jsme museli řešit, co dále a jak si kapacity udržet i nadále a podívali jsme se za hranice a byli jsme vcelku úspěšní v mezinárodních tendrech v rámci výstavby nových jaderných zdrojů. Například na Blízkém východě už 10. rokem podporujeme jaderné dozory v rámci jejich přípravy a posilování kompetencí v jejich programech výstavby.
A jaké další projekty jste třeba dělali? Kde je to třeba know-how, které myslíte, že máte, v čem máte výhodu oproti konkurenci?
Ještě další projekty byl třeba projekt Hanhikivi ve Finsku, kde jsme pomáhali vlastníkovi hodnotit licenční dokumentaci. Tam to byl projekt původem z Ruské federace. Následně jsme spolupracovali přímo s generálním projektantem na adaptaci projektu na evropské podmínky. Jo, to je ta naše silná stránka, že my vlastně i v minulosti jsme jako Energoprojekt adaptovali, řeknu, referenční projekt jaderné elektrárny na místní podmínky a významně ho upravili a přeprojektovali.
Jak vlastně složité je při tom uplatnit se v zahraničí, jak konkurence velká je vlastně v tom vašem oboru?
Konkurence velká, pohybuje se na tom mezinárodním trhu řada velkých západních firem. Jak se ta jaderná energetika utlumila v tom západním světě, tak ty firmy, stejně jako my, se začaly dívat za hranice a ta konkurence je opravdu velká, nicméně máme stále určitou konkurenční výhodu i v, řeknu, v ceně, prostě pořád cena naší práce je levnější než cena práce v západní Evropě a pak si myslím, že naší velkou výhodou je opravdu ta zkušenost českého jaderného programu, kdy, jak jsem říkal, jsme adaptovali velké množství elektráren a zároveň jsme součástí skupiny UJV a máme za sebou obrovské i na evropské poměry výzkumné centrum jaderné. Takže to know-how a ta synergie, kterou my můžeme do těch projektů přinést, je často mnohem vyšší než třeba u těch konkurenčních společností, které se zabývají pouze inženýringem.
Kde je pro vás jednodušší úspět? Je to na západě nebo na východě?
My se teď díváme spíše na západ. Po té, co začala válka na Ukrajině, tak samozřejmě ty trhy, kde bylo uvažováno třeba i s ruskými nebo čínskými reaktory, už nejsou tak perspektivní. Jak víte, projekt ve Finsku byl ukončen v zásadě okamžitě po zahájení války. V Maďarsku ten projekt nepostupuje dle harmonogramu. Otázka je, co s ním bude do budoucna. My určité zkušenosti máme i s těmi západními technologiemi a jednáme o spolupráci samozřejmě i na západě. Víme, že je ve Francii je v plánu stavět další 6 reaktorů a i tam budou potřebovat inženýrské kapacity.
Neuškodí vám to rozhodnutí české vlády vybrat korejského dodavatele?
Já věřím, že neuškodí. Jo, že ten biznis funguje prostě tržně a rozhodující je ta kompetence a cena při tom výběru těch poddodavatelů.
Ty jsme svědky vlastně takového jaderného boomu, ještě v Polsku se plánuje 6 reaktorů, tam se zapojit nechystáte.
Tak my v tuto chvíli se díváme opravdu především do České republiky, protože i tady ten program je významný a řešíme primárně, jak vybudovat ty kapacity, aby jsme pokryli naše vlastní potřeby. Samozřejmě pokud to situace umožní, tak se rádi podíváme i do Polska. Určité diskuze jsme v minulosti na toto téma vedli s různými partnery, ale nic většího tam v tuto chvíli neplánujeme a nemáme.
Vysvětluje ředitel Energoprojektu Praha Petr Mach, který byl hostem pořadu Zaostřeno. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Patrik Salát.